Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Ove subote, 5. septembra, vaši su domaćini u narednih pola sata Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju 5. septembar te brojne druge zanimljive sadržaje nudimo vam na poznatoj internet adresi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na marginama Bečke konferencije prije 10 dana, koja je okupila lidere zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije, sastali su se predstavnici civilnog sektora iz regiona i zajedno sa evropskim zvaničnicima i predstavnicima brojnih međunarodnih organizacija govorili o boljem i snažnijem povezivanju civilnog sektora, zajedničkom radu, saradnji i projektima, između ostalog i u oblasti ljudskih prava. O rezultatima te inicijative, te koliko konkretno mladi regiona sarađuju, u kojim oblastima i sa kakvim rezultatima, u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Uprkos zahlađenjima i zatopljavanjima u odnosima između država jugoistoka Evrope, nevladina udruženja mladih konstantno sarađuju na promovisanju vrijednosti ljudskih prava, multikulturalnosti i izgradnji kulture mira. Intenzitet saradnje razlikuje se od projekta do projekta, a zanimljivo je da se i svojevrsna stara dama među nevladinim organizacijama Crveni krst u toj priči drži jako dobro. Za početak priča iz Zagreba koju nam donosi Enis Zebić.
Inicijativa Mladih za ljudska prava od 2003. radi na obnovi odnosa među mladima prekinutih ratovima u 90-ima, kako bi kroz suradnju temeljenu na načelima ljudskih prava i demokratičnosti izgradili društvo u kojima se ratovi neće ponoviti. Kako hrvatska inicijativa surađuje sa inicijativama u drugim ex-jugoslavenskim državama, pojašnjava za naš radio Ivan Novosel.
Evo sada surađujemo na jednom od naših glavnih programa i projekata koji je financiran od Europske unije, koji ide za izradom modela razmjene i mobilnosti mladih u ovoj regiji između država regije. Nešto što bi trebalo izgledati poput njemačko-francuskog ureda za razmjenu mladih, koji je osnovan nakon Drugog svjetskog rata, koji je uvelike pridonio kulturnom razumijevanju suradnji mladih i aktivno radi na tome da se ratovi sukobi iz prošlosti ne ponove i ne budu ko ideja ko sjeme zasađeni među novim generacijama mladih ljudi. To želimo postići i ovdje na neki način.
U 12 godina postojanja bilo je i drugih područja suradnje.
Ranije sve inicijative su uvelike surađivale na pitanjima neprocesuiranja ratnih zločina, svaka u svojoj državi, gdje smo u vlastitim nacionalnim kontekstima pokušavali u javnosti nametnuti temu suočavanja sa prošlošću i odgovornosti za ratne zločine koji su počinjeni i potaknuti neku empatiju za žrtve. U kontekstu toga dali smo dosta veliki obol u radu koalicije za REKOM. Zajedno radimo svi na, evo sad već to traje nekih 5 godina i treći je to događaj koje inicijativa organizira, je Youth Summit, gdje pokušavamo dobiti lidere mladih ili iz organizacija ili iz omladina političkih stranaka ili svih nekih drugih mladih koji su aktivni u nekom društvenom angažmanu, da se skupe na jedno mjesto i da razgovaraju o tim stvarima i u okviru ove naše regije, ali i da vučemo neka iskustva.
Nevladina udruga Miramida treću godinu zaredom organizira volonterski kamp mladih u Pakracu, ove godine sa 20 sudionika, kaže za naš radio Goran Božičević iz Miramide.
To je neki novi trend koji nas jako veseli, dakle da mladi žele doći u jedan Pakrac posred ljeta. Dakle, kad kažem jedan Pakrac, mislim daleko od mora, to nije nešto turistički atraktivno, ali dolaze, interes im je da se druže, da nešto naprave. Tema ove godine su bile nacionalne manjine. Oni su iskreno rekli, većina njih na početku, da ne zna mnogo o toj temi, ali su na kraju kampa rekli, sad smo puno naučili, sad smo puno osjetljiviji i željeli bi više učiti. Dakle, u ove zadnje 3 godine mi smo oko 60 mladih, već iz Hrvatske, od toga možda 10 iz Bosne i Hercegovine, i fina nam je suradnja sa grupom 484 iz Beograda i svake godine neko od njih dođe u taj kamp mladih.
Solidarnost, interkulturalnost i izgradnja kulture mira neke su od temeljnih vrijednosti volontiranja, kaže za naš radio Ivana Kordić, voditeljica razvoja i zagovaranja u Volonterskom centru Zagreb. Njezina udruga članica je globalne mirovne volonterske mreže Service Civil International i mreže mladih Jugoistočne Europe, preko kojih volonteri iz svijeta i regije dolaze u Hrvatsku, a hrvatski volonteri odlaze vani. Trendovi se mijenjaju, kaže naša sugovornica.
Zapravo s godinama interes za razmjenu unutar regije pada, kako za dolazak u Hrvatsku, tako i interes naših volontera za odlazak na volonterske kampove, recimo u Srbiji ili Bosni i Hercegovini ili Crne Gore i tako.
Koji su za to mogući razlozi? Ivana Kordić.
Vjerujem da negdje mogućnost se provede neko vrijeme kroz volontiranje u zemljama Zapadne Europe ili drugim zemljama Europske unije, da nekako komparativno gledano je odnosno na regiju, ljudima znači možda nešto malo više u svom vlastitom nekakvom razvojnom putu. Međutim, ono što vjerujem da nikako nije doprinjalo i sigurno nije pomoglo je činjenica da, iako je rata eto prošlo već 20 godina, da još uvijek se bavimo istim temama i to nažalost na isti način. Definitivno doprinosi tome da se manji broj ljudi odluče baš eto otići u Srbiju ili Bosnu i Hercegovinu ili Crnu Goru i tamo provesti neko vrijeme volontirajući.
Veći interes za volontiranje unutar regije neposredno u poratnim godinama ona tumači snažnijom prisutnošću stranih i međunarodnih NGO-a i organizacija koje su ovdje, kao i u drugim kriznim žarištima, radile programe pomirenja i obnove povjerenja, a koji su sada otišli dalje. U Orahovici je upravo završena 12. po redu ljetna škola Hrvatskog Crvenog križa za volontere Crvenog križa sa 163 sudionika iz 17 gradova iz 4 države, iz Hrvatske, iz Doboja i Tuzle u Bosni i Hercegovini, iz Sombora i Novog Sada u Srbiji i iz Pečuha u Mađarskoj, kaže za naš program Goran Latković, stručni suradnik za rad sa mladima u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek.
Radi se po sustavu mladi za mlada. Ono što je zanimljivo da nakon te edukacije koje sudionici prođu, se oni zapravo jednom izjavom obvezuju u svojim društvima Crvenog križa na svom području provesti određeni broj radionica, to je najčešće 4 radionice iz područja za koje su educirali i onda zapravo na taj način edukaciju i novac koji je uložen u njihovu edukaciju vraćaju u zajednici. Ali ono što je posebno zanimljivo i što je jedan od ciljeva napraviti mrežu mladih i potaknuti razmjenu iskustava ne samo znači u Hrvatskoj nego upravo u državama regije je to da prilikom održavanja tih radionica ostaju stalno u kontaktu, šalju se izvješća o provedenome i normalno savjetujemo se međusobno kako bi to mogli učiniti što bolje pa se često javljaju tu nekakve ideje i za nekakve buduće suradnje, ali i za to kako kvalitetnim učiniti neke postojeće programe.
Gostujući predavači održali su i niz predavanja o migracijama i međunarodnom humanitarnom pravu, a volonteri su to očito vrlo ozbiljno shvatili.
Kroz sve te programe su zapravo mladi zajednički došli do jednog apela koji će biti zapravo ovih dana i upućen svim međunarodnim institucijama, zapravo svima za koje smatramo da bi imale utjecaja da učine nešto kako bi doprinijeli poštivanju osnovnih ljudskih prava u svim situacijama, ali prvenstveno u situacijama ratnih i oružanih sukoba.
Po završetku ljetne škole volonteri Crvenog križa napravili su mimohod ulicama Orahovice po uzoru na onaj u Italiji povodom obljetnice bitke kod Solferina, kako bi na taj način odali počast svim humanitarcima stradalim u ratnim operacijama, ali i svim civilnim žrtvama ratnih sukoba.
Stvarno je to bila jedna impresivna povorka, kao vidite, gotovo 200 mladih koji zajedno koračaju sa zastavom Crvenog križa sa mišlju da šalju poruku mira i ljubavi i prijateljstva, stvarno potaknuo čovjeka na razmišljanje da to što su zapravo izradili nije samo mrtvo slovo na papiru, nego da stvarno ti mladi to zaista tako razmišljaju i za tako bolji svijet se bore i žele ga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Osnivanje regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu jedna je od najvažnijih tačaka na putu izgradnje zajedničke budućnosti, kažu za radio Slobodna Evropa predstavnici nevladinih organizacija. Iz Beograda naš Zoran Glavonjić također podsjeća da su se konkretni rezultati angažovanja mladih mogli vidjeti i ovih dana, kada su među onima koji su samoinicijativno pomagali izbjeglicama sa Bliskog Istoka na proputovanju kroz Srbiju u velikom broju bili upravo mladi.
To je možda jedna od najboljih stvari koja se dogodila ove godine, ali posebno je važno zato što je to prvi put da je impuls civilnog društva koje je trajao došao na red i na institucije da ga primene, što ja mislim da je jako zrelo od naših vlada da su shvatile da to je jedan ozbiljan posao.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije koja je jedan od pokretača ove ideje. Sporazum čiji potpisnici su Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Kosovo i Albanija, predviđa da kancelarija počne sa radom 2017. godine. Za sada nije precizirano gde će se nalaziti, ali je najverovatnije da će biti u Beogradu i Tirani. Jovana Saračević iz Helsinškog odbora u Srbiji kaže za Radio Slobodna Evropa da je to veliki korak napred.
Mislim da je veoma važno posticati saradnju mladih u regionu Zapadnog Balkana, budući da smatramo da mladi imaju potencijal da budu nosioci promjena. Tako da je intenzivnija saradnja mladih u regionu svakako doprinosi procesu pomirenja i izgradnje stabilnosti u regionu.
U narednih godinu dana posebna radna grupa bavit će se stvaranjem kancelarije za mlade. Anita Mitić kaže da je to potvrda da se odgovorno pristupa ovom poslu.
Mi uvek kad smo pričali dok smo radili zagovaranje za tu kancelariju, uvek smo i pravno insistirali na tome, dobro, šta ćete kad dođe vam mladi iz Hrvatske i Srbije i pokrene se pitanje Vukovara? Šta ćete vi da im kažete? Kakav ćete vi odnos imati prema suočavanju s prošlošću i prema ratnim zločinima? Ko će da moderirate diskusije? Ko će da se time bavi? Ko će da objasni da će? Šta ćete da im kažete? Je li bio zločin? Bio genocid? Šta se dešava tu? Ja mislim da su oni tada zapravo shvatili koliko to može da bude komplikovano i da su onda zapravo uzeli tih godinu dana da nađu zapravo odgovore na sva ta pitanja, što ja mislim da je jako zrelo za našu vladu.
Iskustva nevladinih organizacija pokazala su da se ličnim kontaktima između mladih iz različitih zemalja najlakše odbacuju predrasude. Helsinški odbor, na primjer, već godinama organizuje školu ljudskih prava. Susreti mladih iz regiona, kaže Jovana Saračević, ključ su za bolju budućnost.
Oni imaju sada svoje Facebook grupe, mnogo je olakšana komunikacija. Oni zaista ostaju u kontaktu. Ono što je jako važno je da oni dalje prenose ta svoja pozitivna iskustva ljudima koji možda nisu bili na našim školama ili čuli od nekoga koga oni jako dobro poznaju, koji je njihov vršnjak i koji mi je rekao da evo ja sam bio u Prištini, meni se ne da mi se ništa nije desilo loše, nego je nosim samo pozitivne iskustva. Rekla bih da sada postoji više mladih ljudi koji su zainteresovani, na primjer, da posete svoje vršnjake na Kosovu, na primjer, ili da odu u Bosnu ili tako nešto.
Nevladine organizacije godinama su angažovane po svim najvažnijim pitanjima u državi, a u posljednje vrijeme posebno su aktivne u pomoći izbjeglicama koje prolaze kroz Srbiju. Kako to može da funkcioniše i kroz regionalnu saradnju, pokazala je inicijativa za ljudska prava.
Inicijativa u Bosni učestvuje u ovom prikupljenju ogromne pomoći koja je poslata za Beograd. Mislim da je 3 tone humanitarne pomoći poslata za Beograd. I ja mislim da je taj također regionalni pristup ovom problemu isto jako važan. Mislim da on pošalje svojevrsnu neku malo drugačiju pozitivnu poruku. U ostalom, ceo region i mi smo nekad bili izbjeglice. Mislim da moramo da nađemo način kako da bolje postupamo nego što smo postupili tih 90. godina prema ljudima koji dolaze.
Solidarnost sa izbjeglicama iz Afrike i sa Bliskog istoka pokazuju i mnogi mladi koji nisu iz NVO sektora. Pojedinci donose odeću i hranu, neki nude pomoć kao prevodioci, dok pojedini dolaze u parkove da provedu vreme sa migrantima i tako im pruže podršku. U čitavoj priči važnu ulogu igraju nevladine organizacije mladih koje senzibilišu javnost. Glavna poruka koja se šalje, kaže Jovana Saračević, je da treba poštovati njihova ljudska prava.
Da se prema migrantima ponašaju na jedan humani način. Prosto da damo jednu jasnu poruku da nema mesta skupovima koje najavljuju desničarske organizacije, da prosto mora da se izađe u susret tim ljudima.
Sve što rade ovdašnje organizacije mladih prepoznato je i van granica Balkana, pa je nedavno obznanjeno da je inicijativa Mladih za ljudska prava među finalistima za dodjelu nagrade koja nosi ime nekadašnjeg češkog predsjednika Vaclava Havela. Anita Mitić kaže da je ponosna na to i da jedva čeka početak rada regionalne kancelarije.
San svakog civilnog društva je da država preuzme ono što civilno društvo smatra da je suštinske važnosti. Mi mislimo da ovaj regionalni program razmene zaista suštinske važnosti i on će zaista da potencijalno stvori, ako se bude radilo kako treba, on potencijalno može da bude potpuno, ono što mi zovemo na engleskom game changer za ove regioni, da stvori jednu potpuno novu generaciju mladih ljudi koji će biti, ja se nadam, mnogo bolje od nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
da je moguće ipak povezati generacije na prostoru ex-EU, rođene ipak u državama nastalim poslije raspada Jugoslavije, mlade ljude kojima su na gotovo identičnom jeziku sa četiri imena često naglašavali kako se sa onima u okruženju mnogo više razlikuju nego imaju sličnosti, pokazuju i sagovornici naše Maje Nikolić iz Tuzle. Oni su iz svih država regiona, kažu, izuzimajući u Hrvatskoj, koja je kao EU članica ipak ispred svih ostalih, u svim ostalim državama isto. Potrebne su promjene i to odmah i to takve, u kojima bi mladi bili potencijal, a ne problem.
Mladi bi mnogo toga mijenjali, ali najprije bi mnogi ponovno povezali zemlje regije. Smatraju da mlade tište iste brige, a da bi njihovi stavovi, kada bi se ujedinili, unaprijedili zemlje regije. Mirha Tahirović iz Crne Gore.
Imamo toliko sličnih stvari i toliko toga nas veže da jednostavno mi mladi se sve više i više držimo zajedno. I više shvatamo da mi u stvari imamo jednake interese. Nekako po svemu smo slični. Više sličnosti nego različitosti. Treba zajedničkim snagama da pokušamo nekako da se izborimo sa svim tim što je bilo u prošlosti i nekako da pobijedimo sve to što nas je nekad razdvajalo, što je razdvajalo naše roditelje, naše pretke. Mislim da je potrebno da mladi nekako izađu van svoje države, da što više upoznaju ljude iz svog okruženja. Trebali bi mladi više da se pitaju, nekako više da se i vlasti i svi pozivaju na mišljenje i na potrebe mladih.
Baš poput Mirhe i Milan Bujišić iz Srbije smatra da bi Europska unija bila daleko sretnija kada bi Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, pa i Hrvatska, zajedničkim projektima nastupali prema europskim fondovima. Ako nitko ne može, barem mladi mogu granice učiniti nevidljivima, kaže Milan.
Ali ja mislim da je isto, u cijelom regionu da je isto. Možda je Hrvatska malo bolje zato što je u Europskoj uniji, da se malo odstupa od nas, ali Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, da smo svi u istom košu i da sve isto treba se mijenjati. Ja mislim, napravio bi tu labavu konfederaciju. Prvo da bude labava, da bi udružio sve, ne mlade, nego sve ljude iz regiona, da se čuje jedno mišljenje, pa bi onda po tome postupao dalje.
Kemal Neđibović, istaknuti bosansko-hercegovački aktivista, ističe da je u Bosni i Hercegovini mnogo toga potrebno mijenjati, a mlade prepoznati kao potencijal, a ne na njih gledati kao problem.
Pa naš narod iz godine u godinu gubi smisao življenja i mislim da trebamo malo da povedemo računa o tome koja je naša uloga u svemu ovome, jer smo mi ti koji će da ovu zemlju drže i da imaju konce nad rukama, konce u rukama. Tako da sve ono što nas čini ljudima na ovim prostorima trebamo da zadržimo. Nikako ne trebamo da kažemo ne nekom modernom životu, ali moramo da zadržimo našu tradiciju i sve ono što nas čini Bosancima i Hercegovcima ili Srbijancima ili Crnogorcima, jer ja zapravo mislim da sve to što mi imamo je jedno more, jedno zaista plavo nebo na kojem noću ima toliko puno zvijezda, ali i danju su tu zvijezde samo koje ne vidimo i te zvijezde mi zapravo moramo otići.
Pavlina Vujović, koordinatorica organizacije IPAK Mladost gradi budućnost, javno je nedavno postavila pitanje zašto se o mladima tako malo govori i čuje li uopće itko njihove potrebe.
Mislim da je cijeli fokus premješten malo previše na neke druge stvari, a malo manje na mlade. Da imamo Tuzlanski kanton koji ima ipak najveću stopu nezaposlenosti mladih, koji postavljaju pitanje, ok, šta učiniti, da li se prvo suočiti sa prošlošću ili se suočiti sa nemaštinom u tom smislu.
Iako važi neko generalno mišljenje da je u Hrvatskoj situacija s mladima bolja nego u drugim zemljama regije, Tomislav Kalašnikov iz Hrvatske smatra da i u njegovoj zemlji glas mladih rijetko bude onaj koji se uzima u obzir.
Svakako bi promijenio političke opcije, jer do sad se ni jedna ni druga i navodna treća strana nisu dokazale. Država je relativno u rasulu ekonomskom, iako je sve ostalo uređeno. Pitanje je da li se može promijeniti nešto samo potezom magičnog štapa ili treba stvarno raditi. Mladi ljudi, njihov glas se čuje ukoliko su sudionici nekih većih organizacija. U protivnom, jedan čovjek ne može zapravo mijenjati sistem, tako da u protivnom to prolazi relativno nezapaženo.
Dijana Žugić mnogo toga bi također promijenila u Srbiji. Mladi, kaže Dijana, u Srbiji toliko žele vidjeti promjene.
Mislim da ljudi nemaju realnu sliku o tome šta se zapravo događa, kako na političkoj sceni, tako i o nekim stvarima oko njih, žive svoje živote i nekako mnogo su skoncentrisani na sebe i mislim da kad bi se ta svest nekako raširila o ljudima, o toleranciji, o mogućnosti za razvitak svih, ne samo ličnosti kao pojedinačnih, da možda u nekom tom smeru, da bi kao odatle krenula. Mislim da pored toga ima baš dosta još stvari na kojima treba da se radi.
Mladi u zemljama regije ozbiljna su kritična masa, čije se mišljenje često zanemaruje. Mnogi su se odlučili napustiti svoje zemlje i krenuli k Europskoj uniji. Smatraju da ono što žele tamo je vrlo lako ostvariti, a ono o čemu maštaju njihove generacije već odavno žive. Naši sugovornici pa kažu izazov je ostati u svojoj zemlji koja se zove Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora i svaki dan mijenjati svijet na bolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na Kosovu postoje mnoge nevladine organizacije koje se bave raznim pitanjima, naročito mladima. Misija tih organizacija je suočavanje sa ozbiljnim izazovima i različitim pravcima u potrazi za znanjem i pravima. Mladi, međutim, kažu da se o njima i njihovim pravima najmanje vodi računa. O tome priču ima Amra Zineli.
Uprkos obećanjima kosovske institucije i raznim nevladinim organizacijama, mladi se na Kosovu žale da ne znaju kome da se obrade oko problema koje imaju. Irina Musliju iz Prištine, student prava, kritikuje institucije i nevladine organizacije koje, kako kaže, ne rade ništa za mlade.
Dok ne znam pare, gledajte se, baš mi će da interesati cvira.
Ne bave se uopšte mladima, više gledaju svoje interese. Ove organizacije koje se formiraju, više se formiraju za lične potrebe, da bi se dobio budžet koji koristi ste za sebe, a ne za mlade, rekla je Musliju, dodajući da u slučaju kada imaju bilo kakve probleme ili nezadovoljstva, ne obraćaju se njima jer, kako navodi, nemaju poverenja u njih. I Krešnik Jašanica također ističe da mladima na Kosovu nedostaje podrška u više pravca. Nema podrške za nas, kaže ona. Predsjednica Skupštine Mladi Kosova Deniza Ljimani u izjavi za naš program ističe da je danas kosovskoj omladini potrebna podrška kao nikada pre. Institucionalna podrška mladima treba biti veća. Postoji nekoliko inicijativa koje pokazuju da ćemo dobiti pomoć, ali ništa od toga se još uvijek nije realizovalo, tako da verujem da će septembra ta obećanja biti ispunjena, kazala ona, govoreći o obavezama institucija u tom pravcu. Na Kosovu, prema zvaničnim podacima Zavoda za statistiku Kosova, prosječan sastav stanovništva čine mladi. Kosovo je poznato kao zemlja sa najmlađim stanovništvom, među kojem vlada visoka stopa nezaposlenosti. Ljimani smatra da kosovske institucije upravo iz tog razloga moraju usmeriti pažnju ka mladima. Institucije treba da istraže kojim organizacijama daju sredstva i gdje se ta sredstva usmeravaju, jer se ona zloupotrebljavaju. Čuli smo o mnogim slučajevima zloupotrebe sredstava i umjesto da sredstva dobiju oni koji imaju potrebu za njima, oni se daju onima koji će ih koristiti samo za putovanja i ništa drugo. Mislim da institucije treba da se okrenu mladima, rekla je Ljimani. Valjo Nuši iz organizacije Mreže edukatora kaže da njihova organizacija pokušava da uradi najbolje moguće u pružanju podrške i osnaživanju mladih. Nuši smatra da bi se postigao veći uspjeh, omladinske organizacije na Kosovu treba da dobijaju više sredstava od strane raznih institucija i mehanizama. Potreba da se osnaže mladi ljudi i da im se pruži podrška u mnogim oblastima je veoma velika. Mi kao organizacija svakodnevno to radimo, ali nemamo kapacitet da podržimo celu omladinu na Kosovu. Mislim da i ostali treba da podržavaju i mobilišu mlade, rekao je Nuši. Predstavnici Ministarstva kulture, omladine i sporta u vladi Kosova više puta su ponovili da će podržati mlade u njihovom osvješćivanju i napretku i, kako su kazali, podrška će se dodatno povećati u budućnosti. Na tržištu rada na Kosovu, prema zvaničnim podacima, svake godine se prijavi od 25 do 30 hiljada mladih ljudi koji se smatraju sposobnim za rad, dok je tržište spremno da primi ne više od 6 hiljada osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Još jednom se vraćamo Bečkoj konferenciji o Zapadnom Balkanu, koja je osim političara okupila i regionalne nevladine organizacije, gdje su im ukazali i na važnost njihovog angažmana u društvima čiji je zajednički cilj ulazak u Evropsku uniju i dijeljenje vrijednosti neophodnih za razvoj svakog civilizovanog društva. Mladi i njihov aktivizam bili su predmet radionica održanih na marginama samita. U Beču su bili predstavnici crnogorskog nevladinog sektora, sa njima je razgovarao Predrag Tomović.
Bečki samit, koji je uz posredovanje Evropske unije okupio lidere zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije, bio je prilika da se civilni sektor iz regije pojavi za istim stolom i sa predstavnicima Brisela odredi ključne smjernice u budućoj saradnji, od koje mnogo očekuju i jedni i drugi. Jovana Marović iz Instituta Alternativa za Radio Slobodna Evropa prenosi ključne preporuke sa Bečke konferencije.
Uzimajući u obzir kontekst i važnost samita, odnosno prisustvo lidera Europske unije i regiona, civilno društvo u Beču je negdje imalo za cilj da skrene pažnju na neka bitna pitanja koja su bezrazložno zanemarena u državama članicama, ali i od same Europske unije. To su negdje pitanja transparentnosti, odnosno dostupnosti pojedinih informacija i dokumenata u procesu europske integracije. Drugi cilj je predstavnika civilnog društva je bio da istaknu značaj intenzivnijeg uključivanja civilnog društva u reformske procese, te potrebu konstruktivnijeg pristupa od strane vlada zemalja Zapadnog Balkana i Europske unije u obezbeđivanju uslova za uključivanje svih zainteresovanih strana u kreiranje i praćenje sprovođenja javnih politika, odnosno aktivan doprinos u procesu demokratizacije ovih zemalja. Međutim, i samo rješavanje bilateralnih pitanja kao važno polje gdje bi civilno društvo moglo da doprinese, što je prepoznato na samom samitu u Beču i u kontekstu usvojene deklaracije koja je nastala i ključni, dakle, dijelovi te same deklaracije su nastali na osnovu inputa od strane organizacije civilnog društva.
Mladi i njihov aktivizam, kao i problemi sa kojima se suočavaju, bili su predmet radionica održanih na marginama skupa lidera regiona, dodaje Marović.
Što se tiče samih radionica, bilo je konkretna priče i o povezivanju mladih u kontekstu regionalne saradnje, koji je najbolji pristup i prosto da li ovi predloženi kanali komunikacije odgovaraju za umrežavanje mladih, ali i na samom forumu civilnog društva predstavnica Makedonije je direktno govorila o problemima mladih i o, pošto je na čelu organizacije koja se bavi problemima mladih, i ona je govorila o tome koliko je značajno umrežavanje i sa kojim se sve problemima suočavaju konkretno u Makedoniji.
U međuvremenu organizacije inicijative mladih u oblasti ljudskih prava godinama unapređuju međusobnu saradnju, ali to još nije dovoljno i to se vidi kroz radikalizaciju mladih u regionu koje doprinose zvanične politike i dalje oslonjene na nacionalističku prošlost, kaže Ivana Vujović iz nevladine organizacije Juventas.
Mogućnost saradnje je nedovoljno pristupačna svima, pa i dalje veliki broj mladih iz našeg regiona živi u svojim zatvorenim sredinama bez mogućnosti kvalitetne razmjene sa drugima u cilju razumijevanja drugih i saradnje, što uz brojne dodatne činioce dovodi do sporadične radikalizacije mladih generacija koja se ogleda i u konzervativnim političkim preferencama koje su nerijetko obojene nacionalizmu. Posticaj na nacionalnom nivoima od strane zvaničnih politika koje utiču i na obrasce iščitavanja bliske istorije koja se usvaja kroz obrazovni sistem i medije su glavna prepreka razvoju snažnog unutargeneracijskog partnerstva. Pa u regionu i dalje izbori se dobijaju na strahu od komšija, a neki novi klinci i dalje iscrtavaju nacionalističke grafite.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Temu sedmice o povezivanju mladih regiona te njihovom aktivizmu sve u sklopu inicijative i evropske agende priredili su Eniš Zebić, Zoran Glavonjić, Maja Nikolić, Amra Zajneli, Predrag Tomović i Biljana Jovićević.
Iz drugog u prvi plan.
To je bilo sve, poštovani slušaoci, za danas. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Uobičajeno vam preporučujemo internet adresu slobodnaevropa.org, gdje vam nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima koji ostaju sa nama za koji trenutak preporučujemo i dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
gosti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Slobodan Jovanović, publicist i jedan od osnivača crnogorskog pokreta.
Crna Gora je dovedena u opasnu situaciju da su svaki izbori svojevrsni referendum o opstanku Crne Gore kao države koji su stvarali Crnogorci kroz njeno viševjekovno postojanje, umjesto političke utakmice u kojoj će se građanima Crne Gore nuditi bolja ekonomska budućnost, pravna država i demokratske institucije.
Tokom ove sedmice zabilježili smo tragičnu i tužnu svjetsku priču.
Najočiglednije i najšokantnije svjedočanstvo da je Evropa suočena sa najvećom humanitarnom katastrofom od Drugog svjetskog rata jeste slika tijela trogodišnjeg dječaka Aylana Kurdija iz Sirije na obali poznatog turskog ljetovališta Bodrum, a koja je obišla svijet.
I jednu sa Balkana.
Deča cika i graja, dečak od 4-5 godina šutira malu gumenu loptu na gol. Nešto dalje, devojčica, reklo bi se njegova vršnjakinja, igra se sa plastičnim cvetom. Ne, ovo nije slika iz nekog beogradskog vrtića ili školskog dvorišta, već prizor iz parka pored autobuske stanice, gde se izbjeglice sa Bliskog istoka odmaraju od napornog putovanja i prikupljaju snagu za nastavak puta.
A dobra vijest stiže iz Sarajeva.
Daske kojim su zakovana ulazna vrata Zemaljskog muzeja na trogodišnju sramotu države Bosne i Hercegovine uskoro bi mogle biti skinute.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Slobodana Jovanovića, publiciste i osnivača Crnogorskog pokreta.
29. avgust 2015. Nakon 9 dana provedenih u Crnoj Gori, prvo u Perastu, a zatim par dana u Nikšiću, vraćam se sa porodicom kući u Beograd. Pravimo pauze na Levertari i Kokinom brodu. Bart, naš kućni ljubimac, zapadnoškotski terijer, vrijeme provodi ležeći i vrteći se na podestu između zadnjeg sedišta i zadnjeg stakla na sjest. U Prijepolju tražimo put za manastir Mileševo, lutamo, vraćamo se 10 km da bi konačno moj kći student druge godine istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta posjetila manastir. Ostajem sa Bartom u kolima pored spomenika žrtvama komunističkog terora. Ne znam da li se radi o žrtvama komunističkog terora poput zločinaca Slobodana Šiljka i Milorada Vukojića Mace, koje je ta ista crkva kanonizovala. Ispred manastira kolce, svatovi i skupocjeni automobili. Prolazeći pored nas rešetaju nebo pustnjima iz raznoraznih pištolja. 30. avgust 2015. godine. Čekam na aerodromu Nikola Tesla sestru, njenog supruga Italijana i 12-godišnjeg sina. Zajedno smo bili u Perastu, dolaze iz Tivta na jedan dan jer je sutra putuju za London gdje žive. Ona je imala smjelosti da u predvečerje krvavog raspada Jugoslavije pronađu u Londonu bolje mjesto za život. Uspijevam pronaći vremena da pogledam na internetu što ima novoga, imali smo u apartmanu u Perastu Wi-Fi, ali me mrzilo da na telefonu listam portale. Već odavno ne kupujem štampu jer je doživljavam kao uvredu za zdrav razum. Trudim se da i sebe i porodicu zaštitim od bestijalnosti koji mobiluje ovdašnja štampa i većina televizijskih kanala. 31. avgust 2015. Odluku mladog crnogorskog fudbalera Staniša Mandića, rođenog u Crnoj Gori, u Herceg Novom, koji je karijeru započeo u Igalu, a potom nastavio u Vojvodini, Radu i Čukaričkom, da igra za reprezentaciju Crne Gore, funkcioneri Fudbalskog saveza Srbije, javnost i čaršija Srbije proglasila za sramotno. Tako ispada da je suprotno od one da je nije vijest da je pas ujeo čovjeka, nego da je čovjek ujeo psa, postalo senzacija da je jedan fudbaler odlučio da igra za zemlju u kojoj je rođen. Gotovo da nema sporta, naročito kolektivnih, da veliki broj ključnih igrača koji igraju za reprezentaciju Srbije nisu rođeni u Crnoj Gori, svoju karijeru započeli u Crnoj Gori, mnogi stekli svoju sportsku reputaciju u Crnoj Gori. Hoću reći da je u izvrnutoj logici kada je u pitanju Crna Gora srpskoj javnosti prihvatljivo da mnogobrojni Crnogorci i Crnogorke igraju za reprezentaciju Srbije, da ih hrbaju stipendijama i boljim uslovima sa kojima se malena Crna Gora ne može boriti, nego kad je neko koji je rođen u Crnoj Gori započeo karijeru u Crnoj Gori odluči da igra za reprezentaciju Crne Gore. 1. septembar 2015. godine. Jedan moj prijatelj objavio nedavno na Facebooku, ako nekad izjavim da je religija ono što spaja ljude i širi ljubav među njima, znajte da sam poludio. Dijelim ubjeđenje sa onima koji smatraju da su posljednji ratovi u bivšoj Jugoslaviji dobrim dijelom imali vjerski karakter. Naš region je u nauci prepoznat kao prostor na kome su se nacije stvarale na konfesionalnim osnovama. Otuda se u posljednjih nepuna dva stoljeća poklapaju ambicije crkvenih krugova u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskih nacionalnih elita u svojatanju crnogorskog nacionalnog, kulturnog i geografskog prostora kao pravoslavne cjeline. Čak se može reći da su politički projekti iz te kuhinje lišeni smisla ako Crna Gora nije dio njih. Nažalost, takav politički projekat je imao veliku podršku samoj Crnoj Gori, zato je proizvodio posljedice koje je proizvodio. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović još jednom je pokazao da je vjera za njega politički projekat, pozivajući opozicione partije, prevashodno one koje zastupaju srpsku etničku zajednicu, na sastanak 3. septembra i zajedničko djelovanje protiv vlasti Crne Gore i usvajanje zakona o vjerskim zajednicama, kojim bi se već jednom uredilo bezakonje koje promoviše u prvom redu sam Amfilohije Radović i crkva na čijem je čelu. Inače, Amfilohije Radović odbija da registruje mitropoliju Crnogorsko-Primorsku u nezavisnoj Crnoj Gori, registrujući je 2006. godine u Beogradu, iako mitropolija Crnogorsko-Primorska ostvaruje enormne prihode u Crnoj Gori, uključujući i profit od izgradnje stanova i hotela. U odnosu na Amfilohije Radovića prema crnogorskoj državi najbolje govore njegove riječi da država Crna Gora treba da se registruje kod Srpske pravoslavne crkve, a ne obratno, ili Crnoj Gori kao filijalnoj državi. Niko nije bolje opisao ličnost dotičnog mitropolita do Bogdan Bogdanović riječima "ubite me ako je taj čovjek vjerni". Vrijeme je da neko u Crnoj Gori tom popu kaže da osnuje političku partiju ako hoće da se bavi politikom. 2. septembar 2015. Dvije glavne teme svih medija već danima. Jedna je protest u Kijevu, a druga problem sa izbjeglicama iz Sirije i drugih arapskih zemalja. Prije nekoliko dana dobio sam molbu da napišem tekst za jedan ukrajinski web časopis o tome kakav je stav crnogorske javnosti prema krizi u Donbasu. Već sam objavio više tekstova vezanih za rusko-ukrajinske odnose u kojima sam iznio mnogo istorijskih činjenica i analiza postojeće krize. Nemam tome mnogo toga dodati, sem da je reakcija Zapada sankcijama bila nužna. Zahvaljujući sankcijama, ambicije rast Putina su se zaustavili na Krimu i Donbasu. Inače, ko zna koje bi krize u okruženju Rusije bile još otvorene. Raduje me da je Srbija pokazala svoje lijepo lice kad su u pitanju nesrećne izbjeglice koje traže utočište na zapadu, bježeći od nesreće u svojim zemljama. Iskreno se nadam da se niko od njih neće jednog dana priključiti onima koji su sreću već potražili na zapadu, a onda se vratili vrijednostima koje su ih doveli u situaciju da traže bolji život van zemlje u kojoj su rođeni. 3. septembar 2015. godine. Već nekoliko dana pokušavam da stupim u kontakt sa svojim prijateljem u Bostonu, sa kojim sam jedan od osnivača crnogorskog pokreta formiranog prije mjesec dana u Podgorici. Razlozi za formiranje pokreta su nezadovoljstvo političkim i društvenim prilikama u Crnoj Gori. Crna Gora je dovedena u opasnu situaciju da su svaki izbori svojevrsni referendum o opstanku Crne Gore kao države koji su stvarali Crnogorci kroz njeno viševjekovno postojanje, umjesto političke utakmice u kojoj će se građanima Crne Gore nuditi bolja ekonomska budućnost, pravna država i demokratske institucije. Početit ću poštovane slušatelje Slobodne Evrope na izjavu košarkašica Sestara Dabović nakon osvojene medalje na šampionatu Evrope za Srbiju na jednoj beogradskoj televiziji da one nisu iz Crne Gore već iz Herceg Novog. Dabovići su inače crničani, pa to dovoljno kazuje što je nacionalna svijest, koliko ona ima veze sa porijeklom i kako se ona formira. Također, veoma mnogo govori i pjevanje jednog netalentovanog pjevača makedonskog porijekla iz Herceg Novog u Novom Sadu, tamo je Herceg Novi, tamo je Srbija. Nije mnogo različito ni u Ulcinju, u Boki Kotorskoj, crnogorskom dijelu Sandžaka, sjeveru Crne Gore. Crkve i crkveni velikodostojnici veoma dobro korespondiraju sa ovakvim antagonizovanjem građana Crne Gore. Čak su korifeji takvih aktivnosti, pa ne čudi što se organizuju protiv donošenja zakona o vjerskim zajednicama koji bi se morali registrovati kao subjekti u Crnoj Gori i prestati da budu političke ekspoziture svojih centrala van Crne Gore. 4. septembar 2015. godine. Toliko toga ima što zaslužuje bar malo ironije da moram praviti selekciju. Vrh mi predstavlja obećanje Demokratskog fronta u Crnoj Gori oprosta dugova građanima za struju, vodu, poreze. I onda se neko čudi što se vlast ne mijenja u Crnoj Gori evo 25 godina. A onda čuveni SPS, dokazujući kako su ljevica bio i oduvijek, bira za potpredsjednika istoričara četničkog pokreta i branio se dijela i lika Čiče Draž. I za kraj, zar nije sramota takozvanu Demokratsku Srbiju da partija poput Srpske napredne stranke uradi mnogo toga što oni nisu za više od 10 godina? Ako zanemarimo likove koji čine i predstavljaju Srpsku naprednu stranku, ako zanemarimo priprostu propagandu i saopštenja, ako zanemarimo patetiku i svakodnevno sujetu u obračunu sa medijima i opozicijom, ostaje da je Aleksandar Vučić učinio mnogo istorijskih poteza. Ako sam prihvatio da je moguća transformacija kod vodećeg političara u Crnoj Gori, moram dati šansu Aleksandru Vučiću, nadajući se da ne čini grešku i u jednom i u drugom slučaju. Tim prije što mi se ne nudi ništa bolje.
Bio je to dnevnik sedmice koji je vodio Slobodan Jovanović, publicist i jedan od osnivača Crnogorskog pokreta. Od ove subote do idućeg petka dnevnik će pisati Nikolina Balaban, liječnica iz Prijedora.
slobodnaevropa.org
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Tjedan koji je gotovo za nama u prvom planu je imao tužne izbjegličke priče. Smrt trogodišnjeg dječaka iz Kobane, a čije je tijelo nađeno na obali ljetovališta Bodrum u Turskoj, zasigurno je bila povod za buđenje Europe. Otac trogodišnjeg izbjeglice koji se utopio, a čija je fotografija na turskoj plaži zgrozila svijet, vratio se u petak u grad Kobane da pokopa svoju obitelj. Evo priče koju je priredio Dimitrije Jovičević.
Najočiglednije i najšokantnije svjedočanstvo da je Europa suočena sa najvećom humanitarnom katastrofom od Drugog svjetskog rata jeste slika tijela trogodišnjeg dječaka Aylana Kurdija iz Sirije na obali poznatog turskog ljetovališta Bodrum, a koja je obišla svijet. U pokušaju da se domognu obala Grčke, u moru su se osim njega udavili i njegova 35-godišnja majka i 5-godišnji brat. Preživio je samo otac, kojeg su pronašli u polusvjesnom stanju u bolnici u Bodrum. Porodica Kurdije, bježeći iz razoreno Kobanea na granici Sirije sa Turskom, pokušala da se domogne Kanade, gdje živi Aylanova tetka, koja je za mediju u Torontu izjavila da su nakon neuspješnog pokušaja da dobiju azil u Kanadi u junu, odlučili da se ilegalno ukrcaju na brod koji bi ih odveo u Grčku, a potom dalje. Pokušavala sam da ih finansiram i u tome su mi pomagali moji prijatelji i komšije koji su stavili depozite u banci, ali ih nismo mogli izvući i zato su se odlučili za brod. Ja sam im čak plaćala rentu u Turskoj, ali se na veoma ružan način u Turskoj sada tretiraju Sirijci, pojasnila je tema Kurdi za kanadske medije. Porodica stradalog dječaka, među 12 je izbjeglica za koje se pretpostavlja da su se udavili uz obale Bodruma u pokušaju da se na dva broda domognu grčkog ostrva Kos. Na brodicama je bilo ukupno 23 ljudi, saopštila je turska obalska straža, koja je također dodala da su timovi turske vojske za spasavanje u posljednjih nekoliko dana od smrti otrgli stotine ljudi koji su se na taj način pokušali domoći grčke obale. U Turskoj se od početka građanskog rata u Siriji nalazi 2 miliona izbjeglica i ta zemlja je od marta 2011. potrošila 6 milijardi dolara za njihovo zbrinjavanje, od čega su od međunarodne pomoći dobili samo 400 miliona dolara. Turska je više puta upozoravala da joj ponestaju kapaciteti za zbrinjavanje, zbog čega se hiljade izbjeglica sada odlučuju na opasan ilegalan put da se brodovima krijumčara iz Turske preko Grčke pokušaju domoći Europe. Potresne fotografije beživotnog tijela dječaka na obali mora danas su u medijima u Britaniji izazvale oštre kritike i pritiske na premijera Davida Camerona, koji je dan ranije, samo par sati prije nego što su stravične fotografije bebe obišle svijet, izjavio, citat, da ne misli da je odgovor na migrantsku krizu da se prima sve više i više izbjeglica, već da se obezbijedi mir na Bliskom istoku. Mediji su mu poručili da je ljeto gotovo i da je vrijeme da se počne baviti najvećom krizom u Europi od Drugog svjetskog rata. Ogorčeni su i njegovi parlamentarci. Mi smo ništa bez saosjećanja. Slike nas sve mogu postidjeti. Nismo uspjeli u Siriji. Žao mi je zbog malog anđela. Neka počiva u miru. Napisao je član britanskog parlamenta Nadim Zahavi iz Cameronove konzervativne partije ispod fotografije dječaka. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk pozvao je članice Europske unije da pokažu solidarnost sa onim državama koje primaju ogroman broj izbjeglica, te poručio da EU lideri moraju biti spremni da povećaju izdvajanja za izbjegličku krizu. Predsjednik Europskog parlamenta Schulz danas je također rekao da nije tačno da je priliv izbjeglih preveliko breme za Europsku uniju. Preveliki broj izbjeglica je ako svi budu smješteni u jednoj zemlji, ako budu raspoređeni, nije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa prvim septembarskim danima osnovci i srednjoškolci u državama regije razmišljaju o predstojećim školskim obavezama, no djecu iz Sirije i Afganistana, koje izbjegličke dane provode pod vedrim nebom u parku kod autobusne stanice u Beogradu, muče misli što ih čeka na daljnjem neizvjesnom putovanju ka zemljama Europske unije. Do 1. augusta više od 15.000 djece prošlo je kroz evidenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Njih više od 4.000 bilo je bez pratnje roditelja, zbog čega su još izloženi opasnostima koje ih vrebaju na tom putu. Dušan Komarčević je zabilježio.
Deča cika i graja, dečak od 4-5 godina šutira malu gumenu loptu na gol. Nešto dalje, devojčica, reklo bi se njegova vršnjakinja, igra se sa plastičnim cvetom. Ne, ovo nije slika iz nekog beogradskog vrtića ili školskog dvorišta, već prizor iz parka pored autobuske stanice, gde se izbjeglice sa Bliskog istoka odmaraju od napornog putovanja i prikupljaju snagu za nastavak puta. Tamo razgovaramo sa Mismilom, 13-godišnjim dečakom iz Kabula. Glavni grad Afganistana napustio je pre mjesec dana. Tamo je ostavio roditelje, svoj dom i školu koju je pohađao do 6. razreda.
My mother, my father, they are in Afghanistan.
Moja majka i otac su u Afganistanu. Tamo je ugroženo mnogo ljudi. Talibani se bore protiv Hazarejaca, Hazareci protiv Tadžika, Tadžici protiv Pašaja. U Afganistanu je mnogo borbi i ne možemo tamo da se školujemo.
They are in Afghanistan a lot of fight. We cannot better study.
Sirijac Abdurrahman tek je nekoliko godina stariji od Mismile. Detinjstvo ovog 16-godišnjaka iz Dare brutalno je prekinuto. Pokazuje nam veliki ožiljak na kolenu i veštačko oko.
In school junior wa UNICEF is helicopter bomb.
Helikopter je bombardovao moju školu. Izgubio sam oko. Sada putujem sa porodicom, sestrama i bratom, ocem Jaserom i majkom Nidžud. Putujemo 28 dana.
28 days.
Tokom tih nedelja provedenih na putu, ovi ljudi se suočavaju sa brojnim problemima. U jedan plavi ranac stalo je sve što je Mismila poneo sa sobom. Najmlađi je u grupi od nekoliko Afganistanaca, prijatelja koje je, kako kaže, upoznao usput. U Beogradu su proveli jednu noć.
We sleep here in the pavement in the park.
Spavali smo ovdje na zemlji u parku, jako je prljavo. Imamo mnogo problema, ne spavamo dobro, hladno je noću, a nemamo odeće. Nismo se presvukli danima, nemamo odeću.
We cannot change our clothes and we have not clothes.
Dugo i opasno putovanje vozom, autobusom, brodom ili pešaka naporno je i za roditelje koji putuju sa malom decom. 22-godišnja Afganistanka Marijam pošla je na put sa mužem i dvoje dece. Muhamed Jusef ima 2 godine, njegova sestra Melina je 4-mjesečna beba. Do Beograda su putovali 40 dana.
Milk, juice and diaper.
Dobili smo mlijeko, sokove i pelene, odeću i obuću također. Lekari nas nisu obilazili. Idemo u Njemačku. Želimo bolji život za našu decu.
For life better. For baby.
Samo do 1. avgusta više od 15.000 djece je prošlo kroz evidenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Od toga njih 4.114 je bilo bez pratnje roditelja, kaže Radoš Đurović iz centra i dodaje da su ova djeca posebno ugrožena.
Djeca koja prolaze najbrže prolaze bez pratnje roditelja, što je jedan apsurd, imajući u vidu da je najteže putovati kad si sam, pogotovo kad si dete. To ukazuje na organizovano krijumčarenje djece i trgovinu ljudima. U zemlji tranzita jedini rad na prevenciji sprečavanju zloupotrebe djece i njihove zaštite kad su bez roditelja jeste smještanje djece u adekvatne ustanove koje se tiču zbrinjavanja djece. Mi nemamo centar za prihvat maloletnih tražilaca azila bez pratnje roditelja. Znači, djeca se smještaju u centre za azil koji su centri za sve i su specijalizovane ustanove, tako da djeca jesu i dalje u tom nekom talasu migracije. Gdje ona pre ili kasnije pronađu u krijumčare ili njih pronađu i oni nastave put dalje.
Put će iz Beograda nastaviti i naši sagovornici iz parka, Abdurrahman i Mismila. Obojci je krajnja destinacija Njemačka. Uprkos tome što su iscrpljeni od dosadašnjeg puta i što će im na mađarskoj granici dobrodošlicu u Evropsku uniju poželiti bodljikava žica, ovi dečaci ne odustaju od svojih snova.
Želim da se školujem tamo, želim da igram fudbal, želim da studiram medicinu.
Kaže mi Smila, dok Abdurrahman dodaje.
Studirat ću za zubara, otići ću na operaciju i imat ću kuću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Do 15. septembra ove godine Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ponovno bi trebao otvoriti vrata nakon što su ona zakovana sa natpisom "Zatvoreno" u oktobru 2012. Ovo je izjavio za Radio Slobodna Evropa ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović. Uporedo se nastavljaju dogovori o dugoročnom financiranju i pravnom statusu ovog muzeja, ali i još 6 institucija kulture od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu. Priču ima Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Daske kojim su zakovana ulazna vrata Zemaljskog muzeja na trogodišnju sramotu države Bosne i Hercegovine uskoro bi mogle biti skinute. Ministar civilnih poslova Adil Osmanović kaže:
"Činimo sve napore da riješimo prije svega financijske poteškoće kao pitanje funkcionisanja Zemaljskog muzeja i ostalih 6 institucija kulture značaja za Bosnu i Hercegovinu, mada je to zaista izuzetno teško. Sam Zemaljski muzej je u dugovanjima oko 3 milijuna kunskih maraka. Ako tome pridodate ostali 6, ukupan dug je negdje oko 4,5 milijuna kunskih maraka, a to je negdje cjelokupna jedna budžetska godina koliko treba za financiranje tih institucija je danas, da kažemo, u minusu."
Ovu vijest potvrđuje i direktor Zemaljskog muzeja Adnan Busulađić.
"Mi već radimo na osposobljavanju sistema kako bi institucija mogla u onom tehničkom smislu funkcionirati. Čistimo, mi ćemo biti vrlo brzo po tom pitanju spremni. Jedini je problem, dakle, da vlada federacije, vlada kantona Sarajevo i vijeće ministara obećana sredstva realiziraju, to ne na način obećanja nego uplate na naš račun."
Nakon što se izmire dugovanja, predstoji utvrđivanje modela dugoročnog finansiranja, rješavanja pravnog statusa i upravljačke strukture svih 7 institucija kulture od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, i to do 2018. godine. Za sad Republika Srpska ostaje izvan projekta dok ministar Osmanović prenosi atmosferu sa sastanaka održanih ovim povodom.
"Naišli smo na visok stepen razumijevanja kroz pitanju predstavnici federalne vlade i kantonalni, ali ministar prosvjete i kulture iz Republike Srpske iznio njihov poznati stav da oni ne žele da učestvuju niti u finansiranju tih 7 institucija kulture, niti žele da učestvuju u upravljačkoj strukturi. Oni su iznijeli svoj stav da po Dejtonskom mirovnom sporazumu kultura je na nivou entiteta."
Paralelno sa nastojanjima da se riješi problem finansiranja, traju dežure građana, odnosno svojevrstan pritisak da muzej ponovo pokaže nacionalno blago koje čuva. Evo nekih izjava.
"Ja sam Štefica Galić, urednica Tačnet portala. Mislim da je to sve do naših političara koji jednostavno njeguju kulturu razdvajanja. Mislim da je sve ovo što mi imamo u muzeju ono zajedništvo kroz vijekove."
"Ja sam Mila Ramović, izvršna direktorica Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. U vremenu u kojem je naše postojanje degradirano najviše od strane naših političara, zaboravljamo šta znači čuvati svoje dostojanstvo kroz godine, kroz vijekove, i šta znači čuvati svoj identitet."
"Zovem se Srđan Mršić, živim tu u istočnom Sarajevu. Mi smo došli u tu grotesnu situaciju da postavljamo sebi pitanje da li nam treba muzej, da li nam treba kultura. To je sve zbog toga što je poremećen sistem vrijednosti."
Dežurstva za muzej pokrenula je nevladina organizacija Akcija, čija aktivistkinja Ine Stanović-Sijevčić kaže:
"Iako smo na dežure dnevno pozvali 15 do 20 ljudi koji se svakodnevno prijavljuju, Zemaljskim muzejem dnevno prođe više od 100 do 150 ljudi. Velike brojke koje govore koliko je građanima stalo do ovog muzeja, koliko im ovaj muzej nedostaje i koliko žele da ovaj muzej ponovno otvori svoja vrata."
U očekivanju da se daske na ulaznim muzejskim vratima otkuju, Gorčin Dizdar, jedan od učesnika akcije Dežuram za muzej, kaže:
"Izgleda da ljudi koji su stvarali i koji vode ovu državu nisu svjesni da se jedan narod, nacija, država mora stvarati, ne može se samo eto tako, mi smo sad Bosna i Hercegovina i to je to, nego se mora dosta raditi na vlastitom identitetu, jer inače postoji opasnost onoga što imamo danas, da svako može pričati svoje neke priče."
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Muzičkim performansom 40 mladih umjetnika iz regije u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine zatvoren je Sarajevo Chamber Music Festival. Ceremonija zatvaranja upriličena je u sklopu građanske akcije Ja sam muzej, a u znak podrške Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine i opće poboljšanju statusa BH institucija kulture.
Ovo je u pravom smislu ona solidarnost koju smo željeli postići među građanima Sarajeva i među kulturnim radnicima koji djeluju u našem gradu, da zapravo svi svoje programe koji idu u isto vrijeme kada se dešava naša akcija Ja sam muzej na neki način prilagode ovoj akciji i da imaju sluha za patnje, bol i užasnu humanitarnu situaciju koja se dešava ovdje u Zemaljskom muzeju.
Video u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još prije tri desetljeća Svjetska poljoprivredna organizacija izračunala je da, na primjer, Ulcinsko polje i zaleđe mogu proizvesti hrane za oko 350 tisuća ljudi ili pola stanovnika Crne Gore. Ali umjesto da turizam prati razvoj poljoprivrede, kojim bi se razvijao sjever i plasirali domaći proizvodi juga, njih je sve manje na domaćim trpezama. U šetnji Crnogorskim primorjem zabilježili smo neke od njihovih mirisa i ukusa. Slušamo Jasnu Vukičević.
Koliko se stihijski bavimo turizmom vidi se po tome koliko smo povezali obalu i zaleđe, koliko je uvezan turizam sa poljoprivredom i proizvodnjom domaće hrane. Nekada su, na primjer, Paštrovići imali maslina, ulja, vina, smokava i slane ribe za izvoz. Danas hiljade maslina je posječeno zarad betoniranja obale, a ribanje je tek hobi, kažu nam na Petrovačkoj rivi.
Nema policijskih inspektora, nema ribarskih inspektora, nema nikoga koji štiti more. Što svi uništavaju resurs od koga živi i turizam i ribarstvo i sve ostalo. Jer ako tone zemlje idu u more, uništava se riblji fond i nema svrhe baviti se više tim poslom.
I u Boki su sve rijeđi oni koji se bave ribanjem ili proizvode darove Mediterana. Jedna od rijetkih je Štefica Siratlić sa Luštice iz sela Zabrđe. Masline, ulje, pršut i mliječ, svega u njenoj seoskoj konobi. Mnogi tu svrate da kupe luštički sir, koji ima i potvrdu instituta o kvalitetu. Glavni mu je sastojak podneblje.
Jer mi smo sa sjevera, a imamo more. Znači, svi ovi proizvodi najviše se suče na buri. A nama sa sjevera duva i donosi morski zrak od mora, donosi jod, so i slanoću i sve ono što ima u moru. I zato je to poseban ukras. Na, ja sam, recimo, data na Žabljak, ja znam kako je meso gore, znam kakvi je sir. Znači, to je sve do podneblja. Jer baš naše selo je, tačno je, u zaliv gleda i bura kad uva, meni valju, od soli pobijeli.
I na krajnjem jugu Crnogorske obale još ima ukusa Mediterana.
Svi dolaze redom u Stari Bar. Svako kupi negde nešto. Tako da mislim da nema nikoga ko je prošao ovde da nešto nije kupio već. Džem i slatko od kupina, džem od smokava, slatko od smokava, džem od šljiva, eto tako. Šta je u sezoni?
Vidim, recimo, neobičnu kombinaciju smokva sa čokoladom.
Da, to naši turisti vole i tako da za njih poželji.
Iako Ulcinjani proizvedu velike količine lubenice, pomidore, šipke i smokve, nema organizovanog otkupa ili fabrike za preradu voća i povrća. Maslinar Božo Šaltić kaže da su uspjeli sačuvati maslinjake i svake godine zasade još oko 6000 stabala duž Ulcinske rivijere.
A pošto su masline ove godine?
Masline, ovo su već masline koje su dvije godine, godinu i pol odležale u buradima, tako da nije to onaj prvi kvalitet, ali cijene su tu oko 5 eura, 6 eura, zavisi koja je vrsta.
U Ulcinju je 60% obradivog zemljišta na Crnogorskom primorju, pa je Svjetska poljoprivredna organizacija još prije tri decenije izračunala da Ulcinsko polje i zaleđe može proizvesti hrane za oko 350.000 ljudi, dakle za pola Crne Gore. Potencijali su ogromni, ne samo u mogućim proizvodnim brojkama, već u vezivanju poljoprivrede sa turizmom, promocijom kulturne baštine i mediteranskog nasljeđa, a ono se još čuva u ulcinskim recepturama. Evo jedne.
Jednostavno kolač sa maslinom.
Jednostavnost je, međutim, ekskluzivitet, jer je riječ o domaćim sastojcima.
Ima puno sastojaka, domaće brašno, ekstra djevičansko maslino ulje, zatim ima naranđa, kruška, jabuka, limun, orah, lješnjak, jogurt i prašak za peci. Jednostavno kolač sa maslinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. A možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.